egun honen zule goizeko bederatziak eta zazpi minutu hemen gaude guarda solaren azpian. Euskal Herria irratian, kristalaz bestaldean hor teknikari lanetan Igor Eskudero DJ Pike. Egunon.
Egunon, txari, zer moduz?
Osongi, osongi.
Beste kolore bat sumatzen dizut orpegian gok.
Baiez, dizira begietan eta irri fartxo bat hemen eta ostirala da eta oporrak heldu dira. Zeinen ongi, egun zeinen, polita zeinen. Da. Bai, bai, zuri berehala llegatuko bai. Zaizu holako.
Nomaitera jo mar duzu, txari edo?
Ba, bai, baina oraindik ez dakit nora. Beharroa da irlaren batera, da bai argi dudala itsasoa hondartza ta ikusi nahi dudala, ez da bat arte honetan, baina oraindik ez dakit.
Euskal bat freestyle,
edo Euskal edo Euskal Herriko hondartzak edo Euskalonongo hondartzak edo.
Bai, hori da.
Bai, eguraldiaren arabera ere ikusiko dugu nola datorren hilabetea ta bueno, ikusten dut datorren egunetan datozen egunetan eta eguraldi beroagoa izanen dugula, ezta? Izan ere izan dugu orain udazken moduko zerbait.
Bai, ba, astelenetik aurrera, bueno, igande astelenetik aurrera ematen du, ez?
Bai, bai, igandean astelenerako bai ematen dutela, ba 30 piko. Bai, 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 astelenean batez ere. Beraz, oso ongi dena gure alde.
Naiz eta gaur oso goiz jekizaren txakurra pasatzeko, ezta?
Bai, eta gainera grabatu dizut bideo bat, espreski
bai?
Zuretzat. Espreski zuretzat.
Erakutsi barko idazu.
Bai, zuk ikusteko zer den, ezta? Goizeko zazpiak aldera, bai, seiterdiak aldera, zazpiak aldera, ateratzea, egun sentia, horrelako koloreak, ilargia ere ikusten zen, zeruan, freskotasuna, pakea, ez da, ze ordu horretan ez dabil inor, bai, horro jarrak eta entzuten dira, txoriak ere esnatzen ari dira, polita da, Igor.
Oh, nik badakit zer den irian ikusten dudalako, ez da, ikusten dudalako jendea, baina, karo, herrian eta hori, ba, mendiak eta, ez?
Ja, bai, desberdina da, nik uste du desberdina dela, bai, herri batean edo hiri batean, ez da, ateratzea, izan ere.
Hiri batean, portaletik atera, pinpan, egin barekok egin eta itzuli hor.
Entzuleak pentsatuko du, zertaz ari dira, bueno, ba, egun batean Igor eta biok hemen, eta Maialen ere hemen zegoen Maialen guartelankidea, eta komentatzen, ez da, ba, Igorrek galdetzen zuen, ea, nola ateratzen ginen goizeko ordu horietan, edo zer pentsatzen genuen, ez da, edo ze sensazioa zen goizeko ordu horietan, eta txakurra. Rakin, ateratzea, zuke aurpegi tristeak eta ikusi dituzulako.
Nik eski hori da gauza.
Tristeak eta serreak ez dakit, ez?
Olako. Edo lokartuak igual, triste lokartuak ez dakit.
Ba, izanen da lokartuak, eh? Ba, ez ordu horietan pentsa, bai, ni ere ateratzen naiz nahiko sonambula, edo nahiko zombia, hor ateratzen naiz, ezakidala oso ongi nora noan. Baina, bai, bai, erakutsiko dizut.
Nik, itxakorri izango banu, ordu horietan eramango ninduke berak ni, ez nik bera.
Bai, baina berak eramaten du,
bai.
Jabea. Normalean txakurra da eramaten duena. Bai, 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 bai. Erraten da, bai, bai, ateratzen da, txakurra ateratzera. Ez, txakurrak ateratzen du jabea.
Bidan ez eta lotuta eraman, eh? Osea...
bai, 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 baina beti da. Bestela, txakurraren gatik etxinak aterako ordu hoietan, ez bai. Da beste ordu batzuetan ere. Bueno, ba, bai, gero erakutsiko dizut bideoa eta ikusiko dut ze paraje ederrak, eta ze egun senti ederrata ikusi dudan gaur, eta ikusiko dugu, behar bada, urrengo ikasturtean erraten didazu, txari, baldakizu txakurratu dudala. Ez dut uste, ez?
Asko aldatu barrutea gauzek,
Ez dut uste. Bueno, tira, kontatuko dugu zer izanen dugun gaurko irratsaioan, hemen guardasolaren azpian, buztin eta margo tailerrai buruzko ba, informazioa emanen dugu, hezkuntza sortzailea izanen da Iruñan, Iruñan egiteko aukera, rotxapea uzona inzuzen ere, datorren irailetik aurrera, eta Iñaki Zalbak egindu proposamena. Berak azalduko digu, zenolako tailerrak izanen diren hauek. Ondoren, Unai Lako Agoizko alkatearekin solastuko gara herriko bestak izanen dituztelako bi hartik hasi, eta asteazkener arte. Eta Utxun Txalaparta taldeko Anai Ganbra izanen dugu ondoren. Uda honetan, egin duten bizikleta biraren inguruan, emanaldiekin eta elkartu dutena. Hauek beste gurean izanen ditugunak, eta hemen gure aldamenean Mikel Bujanda lankidea egunon, Mikel.
Bai, kaso egunon.
Zuk ze iritzi duzu, ba, hor txakurrakin eta goizeko seiterrietan eta ateratzen direnen inguruan?
Ba, badira egunero toki berean, ordu berean ibiltzen direnak eta topatzen ditu danak.
Bai, bai.
Nik agurtu agurtzen ditut, batzuk ez dagin nortzu diren, eta baina, bueno, pues... zintzo, pentsatzen dut, gau, oiek morrontza edo plazer hori, edo bentsat egin behar hori.
Segun eta, duten, egun batzuetan plazerra izanen da, beste batzuetan bai. Morrontza edo bai.
Bai, baina, bueno, gauza ederra dena, zakurra edo zakurri gabe, goizeko ordu horietan, hor kalean ibiltzen.
Hori bai, ez da, Mikel?
Freskuraren, bai.
Freskura eta beste isiltasun bat, bake bai. Bat, ez da, sumatzen da kalean, bai. Baita irian ere, ez da, hor herrietan eta komentatu dugu, baina irian bai. Ere bai.
Eta, bueno, boso isa, ba, fresko tasunaren bentajak ugari dira, eta azken egunotan horietaz gozatu dali izan dugu.
Bai, bai.
Gehienetan, goizak freskura baldin badua eskertzekoa da, esnatu iten dute, iratzarri iten dute.
Bai, laguntzen dizu bai, esnatzen.
Pero baino gehiago, eta, bueno, poso ise, pues, ez dakit, esan edute euski beteak ekartzen dituen kalteak edo arriskuak, ba, esate bat, suteak gertatzeko arrisku freskurak hori
bai,
asko lehuntzen du.
Bai, hor Portugal inguruan eta berriz da biltza hor bai. Zutekin eta bai, bai, hor urtero, ez da, pizten dira horrelakoak eta...
Hemen
herrietaraino bai, eta jagatzen dira.
Bai, esan dut, bueno, agunautako freskurarekin da giroa oztu eta lurra ere bera ere pues, beste modu bat ez agertzen dela. Eta gero larrua zalari ere bakizu eguzkizpiek kalte egiten diotela eta uba izpiek bereziki eta bueno, pues, orduan horren parte zobeto giro freskoa eta ez, bueno, baina badakigu asteburuari begira mira, eguna
aipatu dugu, eta astelenerako ematen dute egun zoragarria eta guzkitsua eta berua eta
zoragarria, zer da zoragarria, guzkitsua
niretzat guzkitsua, bueno, urako eguna izan
egia da, oberena dela egun batzu fresko eta besteak bero eta guzkitsu izatea eta gainera gertatzen baldin bada aste burua izatea, guzkitsu eta egin batean bero, pues hori are hobeki. Bueno, astelena ere asteburuaren parte har liteke, bai. Asteartea jai denezkero.
Batzuek zubia.
Partetan agertzen da, bueno, hori, gaurtik hasita ja epeltzera joko dura, ikusiko da zenbateraino. Hori haizearen mende dago, ipar haizea bueno, gelditu edo biltza baretzen baldin bada, orduan bero tasuna nabaritu izanen da. Bihar eta etzi koskaba gorago astelen ere bai, eta astearterako berriro ematen du ja nasi edo bintzate egun kortasuna galduko duela, egun gaiztotu gertzegula.
Berriz jeitsiko dira, ez da?
Bai, eta igual euria sarlitekela ere. Atzo bakizu, atzo, bueno, batzukala diote, elurra Nafar Pirineoan, baina 2000 metrotan. 2000 metrotan.
Oiek ez dira Pirineoan.
Bai, bueno, irurreken maia. Justu 2000 do. Bai, izatekotan angoian izan zen, ez dakit. Norbait goian, zeurazki, handik parte eman du, elurra pixkate intziela. Eta, bueno, hori kuriosoa, hola, marka bezala jartzeko. Bueno, zu, eguraldi kontua, bestelakoak ere baitu.
Bai, baditugu, ez da, eta kioskoan ere sartuko
gara. Bai, egia da.
Bai, kioskoa, hemen ditugu egunkariak.
Egunkariak hemen txea hartuta, eta...
Tira, pertsena igoko dugu.
Bai, igo pertsena. Bazen gara, argi izpiak sartzen zen, ziren lehena bat.
Bai.
Pertsena etxitako egitea ere. Bueno... Ez, gauza, zer da, kok, berriak gara, notiziaz de notiziaz eta de Navarra hartuta, kao, ikusi eta konparatu iten ditugu, eta geho, beti, askotan, bentsate, pentsaka gelditzen gara, ez? Hemen, albiste nagusi gisa, berrian, zaratzari gabe, garan ere, albiste handia da, diario de notiziazen, baita ere, handisko, baina tamaina txikiagokoa, eta de Navarran, agertzen da, ere, lehenengo horria, baina are txikiagoa. Eta, kau, Nafarroko herri bati, hiri bati doakio, bianari. Berriak egin duen titularra oso ziatza eta oso borobila da. PSN-ek alkatetza lortu du bianan, UPN-ek enduta eta Euskal Herria Bildu baztertuta. Bez hor, hiru lerrotako titular honetan jasoa dago, zerk, nun, UPN-ek enduta eta Euskal Herria Bildu baztertuta. Oso esaldi eta titular borobila da. Zensura mozioa aurrera atera dela eta, bueno, hori, aktualitate politikoko gai nagusi gisa, Euskal Herri guziko aktualitatean hause berriaren perspektibatik garrantzi eta interes gehien duena. Garak argazkirik ere ez berriak ere ez dio argazki egin, baina garak ere informazio nagusi gisa alderdi sozialistak biana kendu dio UPN-eri, UPN-ek zeuzkan alkate karguetan haundienetakoa, hori, eta beraz honek ere garrantzia politiko duen gerta edatzat hartzen du. Diario de Noticiasek azpimarratu duena da UPN-ek izan duen jokaera itxusia biana, mal perder de UPN, zatik ba hor UPN-eko jendeak oiuka, uluka, irainka jo baitzuen, bada alkate postua kendu dietenen aurka, baina hortxe dago eta aldetik aldera argazki txiki bate barne Noticiasek gai horri eman dion tratamendua. Eta dio Navarrak berriz ba jarri du, lehenengo lerroan hori hola da, eta esaten duena da, bos, Cambiemos bian alderdi sozialistak eta geroa baik, orden honetan, alkate postua kendu diotela UPN-eri, bianan. Eta, pues hori xe, baina kuadra txiki bat, garrantzi...
Baina gorriz idatzita.
Gorriz idatzia, baina garrantzi, adibaz, Diario Navarran...
Bai, txiki txikia da, baina tira, bai, bentsat kolore aldatu diotez.
Bai, kurioso da, eta Diario Navarran nahiago izan dute, jotzia, ba, beste... egoerari buruzko, ezta, estadistika bati eman diote lehen titularra, bakizu, notiziak izan ditzake gertaera puntualak, atzo bianan gertatu zena bezala, edo egoerari doazkionak. Egoerari doazkionak berdin balio dezakete gaur bihar edo etzi. Notizi puntualak berriz da, egunari lotuta daude. Ordan, Diario Navarrak esaten duena da, Nafarroan diren enpresetatik gehienak euneko larrogeita batek hiru enplegatu edo gutxiago dituela. Orduan enpresa txikiak direla. Errealitate hori, horri eman dio garrantzia. Ba, ematen altzitz, usten altzuen biharko edo txirako, baina ez gaur atera du eta bianakoa txikiago jarrita. Horrek denak ere badu esan nahi zein, hori norberak ikusi dezakela. Egia da notizia sek ere, esan diteke ba, estadistika edo notizia orokor, iraunkor bat atera duela, jokuaren gastua zenbatekoa den hemen Nafarroan, eta haunditu egindela 325 milioi euro urtean, hori dela Nafar jendeak jokuan jokatzen duela, apostuetan eta alakotan. Hemen badago beste gauza bat, kazetariek ba, zaletasun handia izaten dute iz hiperbolikota esageratuak erabiltzeko, esateko gastua haunditu egin dela, se dispara, esaten du, disparar. Disparar esatea haunditu dela esateko, pues, esaten duena esagerazio hiperbole bada, ezta, eta askotan erabiltzen dena, eta askotan gainera igoera haundia, ez txikia izaten denean, esan txazu igoera haunditu da, edo esan txazu baina, se dispara, ez? Se dispara eta gero beste batzutan ere se derrumba edo se... Olako termino esageratuak errealidadea...
Amildu egin da.
Bai, haunditu eta esageratzen dutenak ere izaten dira, baina bueno, pixkate deigarri egiteare izaten da hor kontua, ez da bakarrik zer gertatu den, baizik, ba, bueno, indar espresiboa man, nahi izatea. Bueno, itzuliz berriara izan ere eta esan dugu bianakoa, baina gero argazki nagusia beste bada, trafikatzaile bat, beste oztopo bat odisean, hau da migrariak, eta migrariek pairatzen dituzten guzien artean, neke guzien artean bat horixe izaten da, ez trafikatzaile egin, negoziatu ordaindu eta gero haien gehiegikerien biktima izan, Etiopia eta Somaliatik Yemenera iesi iristea helburu zuten dozenaka gazte itsasora jaurti dituztela trafikatzaileek, eta gutxinez 50 hil direla, errealitate latzau berrian lehen horrian. Gero beste argazki batean Ernaiko bi kideri elkarrizketa turismoen, turisten eta bueno, masifikazioaz kezkaturi daudela esan ez. Nazioarteko gai bat ere garak lehenengo horrian ekartzen duen argazkian, Keniako hauteskunden ondotik eta orbotuen kontaketan da horri izan diren tensioak eta gora berak, atxiloketa bada, itxuren arabera, emakume bat kejuka, oiuka, somatzen da argazki honetan. Zer gehiago, notiziasen itzulita, eta hemen berriz ere, desplometer, termiko bia, esan dugu lehen, zer dispara gorantza, zer desploma, ez?
Bueno, desplome termiko.
Ba, gora egin du, bera egin du, baina gora esateko dispara egiten duen bezala erorketa bat adierazteko desplomea, ez? Hau bela amiltze bat, ez da?
Bai, bai.
Bueno, hor jaitsi da. Bueno, pues hori.
Bai, berak dio, Iruñak izan duela egunik hotzena.
Nabarmentzen hori 32 urtetan abuztuko lehen 15 aldian izandako egunik hotzena
bako
dela. Bueno, hemen honek ere batetik biaketa hau eta gero zer dakaren honek ikusiko da, uda parte honetan bataz besteko temperatura apaldu inen dela.
Bai, bai, yes. Atzoko unarekin.
Atzoko eta aurrekoekin, bai. Beroketa, nola esaten da, beroketa globala oporetara joan dela. Esan dezakegu, bentsate aurreko egunen ezaugarria hori izan da. Eta zer falta zaigu, Diarioaren Navarraren argazkietan zer, El Prateko aire portuan jende hiladak, horko langile, zaintzaileak ez, greba baitute eta bueno, ba, horixe aukeratzia notizi nagusi bezala Diarioaren Navarrak egin du, eta gero Osasunarena. Osasunak bigarren mailan egonik, bazkide gehiago izanen ditu orain, primeran zegunean baino.
Hau, bai.
Bueno, titularra ez baizik.
Ja, animatzeko, ez da.
Futbolak duen erakarmena, futbolak sortzen duen zoramena, esan dezakegu. Bueno, ba, futbolak duen indarraren seinale, eta Osasuna egunez egun, jokatzen espaldin badu ere, nola albiste bihurtzen den, edo, noski, ba, Osasunaren inguruko informazioa, ba, zenbateko tirada eta erakarmena duen erakusten duena. Bueno, periodikoak leitzen, ilustratzen gara, eta bueno, batzuk eta bestek zer dakarten informatu bai, kontrastatu, eta kontraste hauen atzian zer dagoen, batzutak irakurri behar da, zer dakarren, baina gero, mezua, azpi mezua zein den ere, interpretatzen ibiltzia eta oso entretenimendu interesgarria izaten da.
Entretenimendu hori gerorako utziko dugu, badugu egun osoa hori egiteko, orain agendari begira jarriko gara, Mikel, zelako itzorduak daude hor?
Baina, ia, pare bat, haula, dei aldi, kazetariak deitu dituena, Patxi Tuñon, Francisco Javier Tuñon, hau da, errealitate sozialaren behatokia, observatorioaren zuzendari nagusia. Politika sozialak ebaluatzen dituena, berarekin batera, Lansareko enplegu zerbitzuko Lansareko zuzendari gerentea Paz Fernandez. Ta hortaz inkesta baten emaitza da, estudio bat egin dute, enplegu zerbitzuen erabiltzaileen iritzia bilduz, zerbitzuek eta, bueno, erabiltzaile pozikote dauden, kexak zein dituzten, ze hobekuntza planteatzen dute duten Lansare edo enplegu zerbitzuetan, horixe jakinen dugu. Hauxe daukau, eta gero Burlatan, hau interesgarria, Burlatan ere Metatxo de Matxo izeneko kanpainari bultzada eman behar jote, Burlatan gizonak ere berdintasunaren alde, horixe ekimena zautzera eman behar digutena. Eta gero dauzkagunak pestak Santiburtzion, eguna undia gaur espata dantzan, eskata botellak bere kronikan Unai Zabaletak esan zigun moduan, batzuk amaitu, Lizarrakoak amaitu berri dira,
bai.
Eta hasi beste batzuk hasiko dira, esate baterako Donibane Garazin, gaur hasita 5 egunetako festa, eta bihar esate baterako Utergan, eta Utergan koetea pizteko lana eman diote 100 urte bete behar ditu nendere bati. Eta bestak hasiko dira nun bihar Agoitzen
bai, horta zolastuko gara.
Nahi lako alkate eta kazetaria gero aditu behar dugu. Bueno, betzat festak hasten direnean akoratzen gara Agoitzez. Agoitzek problema gutxi sortzen du. Egun urtean zehar, bakizu notizi batez ere izaten dira gertara problematikoak eta ez da notizi bihurtzen Agoitz. Dena sosegu, dena pakia da eta galitu bai. Garbe diazu.
Hori galetuko jo, hori da Unailako alkatetzan sartu zenetik.
Eta ja urtea dira, bigarren agintaldia da. eta gaina gehiengoa osurutuarekin.
Bai, bai, bai.
Bueno, orduan hori, eta, bueno, gero, gaur ostirale eta asteburu guzian, egia esan da, saiatu naiz sistematizatzen, baina ez dut asmatu. Arresien inguruan hor diren ikuskizunak, dantza saioak, gero dantza vertikala esaten diotena, arresetik zintzilik, gero kandelak piztu eta musika saioak ere badira. Gaur ostirala arratsalunetan gutxienik, o Andra Mariaren plazan, Zaldi Xuriaren ostatu ondoan, Barbazan aspasabidean, Jito Alai pilotalekoan ondoan, hor dira dantzak, ez da? Dantza garaikide eta espresioak.
Dantzat, dantzat, malditos.
Dantzat, dantzazazue madarikatu oiek. Bueno, dantzat alakoak, hemen etorri zegoen informazioa da, atxaldeko zazpi terrietan, o, Andra Mariaren plazan, egin behar dutena, eta dantza bideo, kreatibidadea, eta Donostiako Tabakalera, Barainengo auditorioa ere, tartean ibili da, pentsate azpigitura edo eskaintzen eta hori eskaini barute. Baina gero, kandelera bihar, ez? Bihar pizten dituzte kandelak, eta hor beste de mode kuartetekoak daude, hor iragarriak, arresien ondoan, 10 kaldera edo, uste dut. Dantza vertikala hau hor redin edo bentsate Zaldi Xuriaren ostatutik hortxe zintzilikatuta hau ordaindu beharrekoa da, besteak debalde dira. Zer gehiago, bai, bihar kandelak hori zehazki, eta ardo dastaketa, eta, bueno, ardo dastaketa, txartelak erosi ezkero. Eta gero iganderako San Bartolomeko bastioian Baionako koroa, Baionako abesbatza. Eta gero, bestea, bueno, bestelako eskaintzak ere badira, ikuskizun eta lakotan arresiena, aipatu nahi izan dugu, eta bestea planetarioak eskaintzen dena. Planetarioan, hor izarrak, izarrei begira jarrita, eta musika kontzertua. Gitarrak dira, gaurko arratserako probatu dituztenak, planetario barruan. Beaz, hor, jaia txanda, izarrei kupulari begira, eta esan duten ez, une batzutan mentzat dena itzali barute, ilunpe absolutoan, hor, jakinen dute, ez partiturari gabe, gitarra jotzen bestela,
ba, gitarristak.
Bueno, pues, hortxe eskaini behar du, Nathan Reed eta Pedro Planillo, bi gitarra estilo diferente, eta bien arteko uztarketa edo, hau pagatuta da, gaurko arratsekoa. Eta biharko, dagoena da, Perseidei izarri begira jartzeko proposapena planetarioak egiten duena Arbailungo arruilari begira dagoen behatoki horretara bihar gauean. Eta posonetxekin iritsita izarrei begira ilargira goaz despedida gisa balio dezaken kanta bate ba momentua ez da oporrak hartuta eta hemen Igorrek selezionatu du kanta polit bat despedida gisan balio dezakena.
Horrek dion arteko aukeraketa izan dela, ezta? Ba, bueno, nik uste duzuk aukeratu duzula.
Nik esan nio zer, baina berak aukitu du.
Bion arteko zerbait izan da.
Ez dut hemen, lekuonak aspaldi egindako kanta.
Ilargira noa.
Pitzatazun izkoa aipatzen du. Almeriako bomba nuklearra aipatzen du kanta honek.
Bai, polita, eskerrik asko.
Baina oso antzun behar dugu.
Osori. Baina gehiago ere badu, agur ilargira noa, eta gora.
meditu Amen sole barri da postuta Baina Almeriako bomba horre
Ilar dira ez, beste norabait.
Bai, bueno, la Julen Lekuona, Lekuona tarren leinukoa, eta, pentsazu, ilar gira joan berri ziren, amerikanoak ilar gira iritsi ziren denboretakoa, eta Almeriako bomba.
Aspaldikoa, hau,
Bai. Bueno, txaloak hau, ikusten denaz, merezi ditu. Eta hau ointxean itzagoratzen gogor izeneko diska undi bat egin zuten Julen Lekuona ere apaiz izan dakoa delako eta Xabera Muriza eta Aieguziak Derioko seminarioan apaztegietan egin zuten itxialdi bat luzea eta famatua Frankoren denboretan eta han zeudela bersoak eta lakoak entzituzten, batzuk bertan eginak, besteak ja ordurako eginak zituzten, eta disko bat grabatu zuten, gogor izeneko, klase, bueno, bai, historikoa.
Historikoa.
Noiz baita, rekuperatuko ditugu beste...
beste egun baterako. Bai. Paporrak pasata. Eskerrik asko, Mikel, gero
arte. Bueno, gerte.
Guardasola, irratiaren babesean egoteko... Zure iria egunez egun, Iruñeko udalaren informazioa.
Ostiral honetan Arresietako jaialdiaren barnean dantzat dantzat malditos izeneko zikloa hasiko da. Emanaldiak 8:00 hasiko dira Zaldizuriko txoko eta Labriteko baluarte tartean eta larun batean ordu berean gotorlekuan. San Francisco plazan abentura izoztu baten proiektzioa izanen da. Benetako gertaeretan oinarritutakoa Everest gaueko 10:00 eta sarrera doan. Larun batean gaueko 10:00 argizarien argitasunak lagunduriko bigarren saioa izanen da. Pintxoak ardua eta emanaldiak zuzenean Zaldizuria eta Labriteko baluarteren artean. Eta igande arratsaldean Baionako abesbatza arituko da San Bartolomeko fortean. Informazio gehiago 010 telefonoan edo 3w.pamplona.es webgunean.
Iruñeko udalak eskainitako informazioa.
Auzperri abesbatzak 25. urte urrena ospatuko du abesten nola ez. Abuztuaren 12an larumatarekin gaueko 9:30 zinemari buruzko zinezko soinuak izeneko obra eskainiko du. Irudi argi eta soinu ekitaldia Auzperrin. Kalean izanen da sarrera libre ikuskizunaz gozatzera datorren guztiarentzat. Musikaren magia sentituz Auzperri abesbatza.
Plazaola Partzuergo Turistikoaren aplikazioa deskargatu zure sakeleko telefonoan eta ikusi Plazaolak eskaintzen dizkizuna aisialdirako aukera amaigabeak, ibilbideak, kirolekintzak, lo egiteko tokiak, artisautza, gastronomia. Uda honetako planik onenak Plazaolaren aplikazio berrian Plazaola ametsetako bidaia.
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata.
Garijo bitxidenda, bitxiak eta erlojuetan eskaintza zabal-zabala, zatoz eta aukeratu zure oparia. Garijo bitxidenda, San Alberto Magno bi, Donibane auzoa.
Iruñeko Zabalgunean, Benta de Urriza, Taberna Jatetxea.
Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Aste hartetik larumatera eguerdietan eta larumateko arratsalde gauetan menua 15,80 €. Igandetan berriz menu berezia 30 €. Benta de Urriza taberna jatetxea Paulino Caballero 12. Erreserbak 9485-4301 telefono zenbakian.
Plan fresko baten bila zabiltza, zatoz Petritegira. Petritegi urte guztian zehar, txotx! Eta egun borobila nahi baduzu, gure upeltegia baserria eta sagastiaren sekretu guztiak ezagutu ditzakezu bisita gidatuarekin. Bisita bereziak familian ere badituzu, etxeko txikiekin gozatu dezazun Petritegien. Informazio gehiago eta erreserbak petritegi.com webgunean.
Petritegi, Sagardoaren jaiotetxea.
Hemen ditugu aurten ere zentraleko udako kontzertuak. Ostiralero talde bat egoko zaigu gure eszenatokira, arratsaldeko 8:00 Los Burgos plazan. Ostiral honetan Blues Coffee taldearen rock bluesa izanen dugu, 60 eta 70 hamarkadetako musikaren eraginarekin. Zatoz eta gozatu zentralen udako kontzertuekin Musutruk. Zentral, zure plazer gehienak asetuko dituen hornigaien merkatua.
Euskal Herria Irratia.
Txalaparta doinuak hemen gure guardasolaren azpian eta txalapartari bat. Anai Gambra, aspaldiko egunon.
Kaixo egunon.
Utxun txalaparta taldekoa eta, bueno, zuek ari zarete, ez da? Hau, doinu hauek egiten ez une honetan grabazioa delako, zer da entzuten ari garena?
Ba, lurpean joaldia, joaldi bat nahazten duena egurra eta harria, eta, bueno, gure azkenetariko sorkuntza bat da, eta horretan gabiltza.
Bai, horretan eta beste gauza batzuetan, azen olako uda dara mazuen.
Bai, ba, egia esan da, bai, lanpetuak eta poze gabiltza alde batetik bestera, gure hol proiektu eta ametxekin bueltaka.
Bai, hainbat proiektuekin bueltaka eta bueltaka ibilizarete bizikleta gainean, horre txakun bira egin duzuelako aurten ere. Beste bai. Urtetan bezala, zenbat garren urtea izan da, edo?
Ba, hau laugarren edizioa izan da, aurten egin dugu Iruñatik atera ginen eta Araiara iritsi ginen, eta aurreko ediziotan, ba, bueno, denetarik lehenengoa izan zen Iruñatik berara, iparraldetik bueltak ematen, bigarrena beratik Sopelara, kostaldea zeharkatuz, eta hirugarrena ba, genuen Sopelatik Gasteizera. Hola, orko baiarak eta herreak.
Beraz Euskal Herrian barna, beti.
Bai.
Hemengo parajeak aukeratu dituzu beti.
Bai, beti.
Badirelako asko eta asko ikusteko eta ederra gainera.
Asko eta txirrindularekin, ba, parajeak eta herri berriak ezagutzeko aukera handia dugu, ez? Divertigarria da, ba, montatzen zara txirrindulean, ba, herri batzuk ezagutzen dituzu, zonalde batzuk, baina beste batzuk ez dituzu ezagutzen, eta oso guai dago, ba, hori etxetik txirrindularekin atera eta ondoan dituzun, ba, parajetatik bueltak ibiltzea.
Eta hau nola sortu zenuten olako ideia edo olako bira?
Bai, topo baini txirrindularia gara, egunero erabiltzen dugu txirrindula, bidaiatzea gustatzen zaigu, txalaparta gustatzen zaigu, eta gina genituen bidai batzuk, ba, hori txirrindula eta alforjekin. Eta orduan momentu baten esan genuen, ba, saiatuko gara,
Eta lagun batek utzi zigun bere gurditxoa, ba, metalezko gurpil bakar bat duen gurditxo bat. Eta bertan sartu genuen txalaparta txiki bat, lehenen gurtean lau pertsona izan ginen. Eta hasi ginen.
Eta taldea handitzen ari da.
Bai, bai, bueno, lehenengo bide edizioetan egon ginen lau, hirugarrenean izan ginen 11 eta urten, ba, 6 pertsona. Beti txalapartaria lagunak, txerrindulari zaleak, eta, bueno, plana hori lasaia da. Txerrindula, herri polit batetan geratu, hor 11etakoa, kafea, joaldi pare bat, bertako jendarekin hitz egin eta hurrengo herrira.
Momentuan erabakitzen duzuen ongeratu eta dena edo ja aldez aurretik lotua daukazue non geratuko zareten, non lo egin eta horrelako.
Ba, beti planak egite ditugu eta beti aldatzen
ditugu.
baina bueno, bai, gutxo gorabehera planeatzen dugu, ze bueno, azkenen txerrindulak ere behar du. Azkenean iristen zarenean ez daki sopelara gero moldatu behar duzu, a ber sopelatik Iruñera nola bueltatu edo a ber. Eta, bueno, gauza horiek kudeatu behar dira, eta, bueno, neurri batean planeatzen ditugu, baina, bueno, gero gertatzen da, gertatzen dena.
Bai, ez ustekoak gertatzen baldin badira, hor plan aldaketa egin behar da derrigorrez.
Hori da, eta guraldia, eta zenolako bidea izan dugun, eta, bueno. Eta hori da, ere, txerrindulak emate dizun askatasuna, ez, eta hori polita da. Ze ateratzen zara eta hor galditu nahi baduzu, hor galditzen zara. Azkenean lo egiten dugu frontoietan, eta lo egiten dugu olako txokoetan, orduan olako txokoa badira edo non.
Bai.
Ara iritsi.
Inolako reservarik egin behar, ez da?
Ez.
Eta nola joan da, denboraldi honetan, uda honetan, nola joan da, bira hori?
Ba, aurten egin ditugu bos etapa, izan dira Iruñatik Arbizura, bueno, kristo neguzki egiten zuen etapa horretan.
Bero gehiagin.
Bai, gainera gurutzatu genuen sakana, arratsaldeko iruetan.
Latza.
Bai, hor zebilen lakuntzan hartu genuen kafea, ja tortxuko langileak lanean.
Ah, garai hortan, bai, fokatu zineten, atortxu bai, baino lehen.
Bai, justo hasi zirenean eta montatzen.
Bai.
Gero bigarren etapa genuen Lazkaura, hori izan zen oso etapa motza. Orokorrean txakunbiretan garrantzitsuena ez dira kilometroak, ez egiten ditugun aleginak, ez. Eta adibidez Arbizu Lazkaua izan zen oso etapa motza, baina bueno, izan genuen aukera ezagutzeko bidean zeuden taberna aia guztiak.
Ba, galditzeko, lasai.
Bai.
Orduan poteoa egin zenuten bizikleta gainean.
Bai, gutxi gora bera, bai. Egun horretan ez dakiz, uste dut ez ginela bi ordu egon txerrindula gainean, egun oso. Baina, bueno, denetarik eta hortik, ba, Lekunberrira joan ginen. Hori izan zen gure etapa reina edo. Ba, Lauportu, gainera Sirimiria, eta, bueno, akostatu zitzaigun, baina eritxe ginen.
Ba, eta, bueno, Sirimiria eskertu egiten da, batzutan.
Ba, sakanako eguraldiarekin alderatu dudari gabe.
Nahiago bai. Sirimiria edukitzea.
Bai, gainera, bai.
Zalantzari gabe.
Bai, niretzat bai.
Eta horre Lekunberrin beraz, ara llegatu?
Ara llegatu, itzegina genuen kanpineko jendearekin, eta hor, bueno, urten egin, bagenituen kontzertu batzuk, bazerena gutxunen kontzertuak, eta orduan material pila bat behar dugun ez gure kontzertuetan, furgonetan eraman genuen, ba, herri-zerri, baina hori, materiala eramateko, ez? Eta ordan ja nola materiala genuen furgonetan, pues Lekunberrira iritsi ginenean gure txerrindulekin eta gure txalaparta txikitxoarekin, ba ara iritsi eta furgoneta ustu, montatu genuen gure kontzertu didaktikoa eta orain genuen.
Ara. Baina hori zegoen lotu gabe.
Ez, hori
lotuta zegoen.
Bai, itzen genuen egun pare bat lehenago eta primeran oso gustora egon ginen, gomidatu gintuzten afaltzera eta ora egon ginen, ba erri egiten norko langileekin, oso jende jatorra, eta hola ze, horrengo gunean esnatu,
eta aurrera, eta bai, Lekunberritik nora abiatu zineten?
Lekunberritik joan ginen Bakaikura. Bai, Bakaikura. San Miguel de Aralar, gora eta bera.
Ederra, parajea.
Bai, ederra jaitxiera eta luzea egoera.
Hori da. Egun horretan, temperaturari dagokionez.
Ba, goizean ongi, eta arratsaldean, bueno, maldabera zen, eta hor atera zen eguzkia, baina, bueno, maldabera, ez da, enbeste, ez da arazorik.
Hori da, hor arazorik ez, igoera dala, etza. eta ara llegatu zinen eta gero
hortik aurrera. Horti joan ginen Bakaikura. Uh-huh. Bakaikun jo behar gonen urrengo egunean. Eta plana zen Bakaikun lo egitea, baina Bakaikun festak hasten ziren egun horretan. Orduan
hori etzen egiten.
Hori ez enteratu ginen egun pare bat lehenago. Orduan aldatu genuen, esaten nuena, ez plana pixka bat aldatu eta Bakaikun lo egin beharrean lo egin genuen Iturmendin. Hortik urrengo unean bueltatu ginen Bakaikura, egin genuen kontzertua eguerdean, eta hortik txerrindula gartu, eta ara jara, joan ginen. Horko jendeak ospatzen zuen txalaparta festa, edo araiako txalaparta festa, eta horria, ba, zora garrea. Iritsi, txerrindula kutzi, furgonetan genuen gure arropa garbi-garbi-garbia jarri, dutxa.
Dutxa hartu eta gero, bai,
eta hor beti, ba, girona dago txalapartari on artean, eta oso gustora ginen. Eta hor bukatu zen.
Bera, txalapartaren eguna ospatzen zen bertan.
Bai.
Eta hor, ze toki guztietako txalapartariak, bai. Zegoen egun osoko do...
Bai, egun osoko egitaragua. Baziren, bueno, bat alde asko berriketan, zestako txalapartariak, txalamak oregon zen Gasteiztik, Faltzesko txalapartariak, Totelka Iruñako beste txalapartari batzuk, gu ibile ginen ere, bueno, ba, egun osoan ba, txakunetan blai.
Hori da, txakun toki guztietan, ez? Hori zenuten helmuga, ez da, ba, egun hori zelako,
bai.
Aurrekoa aldatzen altzen, baina egun hori egin behar zen.
Bai, hori
bai,
zen, bai.
Hori zen ginda, ez, bukatzeko, jak, hortxe, bertan. Eta beraz, aurten komentatu duzun bezala, bueno, ba, batzuk, kontzertu batzuk hola improvisatuak, eta beste batzuk lotuak, zenituzten.
Bai, aurten bagenituen lotua baziren Lazkaon eta Bakaikun eta Araian ere. Eta orduan egin genituen pues besteak utxuneak bete. Bai. Bagenituen horbi utxune eta Etxarrin Arbizun eta Lekunberrin.
Eta hor zer egiten duzu, txalaparta txiki atera eta hor kalean hasi jotzen edo?
Normalean bai, baina kontzertu hauetan eta aprobetxatuta furgoneta behar genuela, ba, ateragatzen genuen material guztia.
Guztia, ez, karo,
bai.
Horredukita,
bai.
Etzineten gelituko txikiarekin.
Hori da. Eta, bueno, ba, furgoneta egunero gidari bat zuen, sei ginen, orduan, lehenengo egunean gidatu zuen Mikelek, bigarren egunean, eta horrela, ba...
Txandaka.
Txandaka. Eta azkenean nekea, ze, claro, bos egun, bos etapa, eta bos kontzertu, eta bos karga eta deskarga, igual okerrene.
Hori okerrena da,
ez da. Bai.
Horrek nekatzen du gehiago.
Orduan, iritsi ginen Iruñara, ba, nekatuak eta gustora, bai.
Gainera, furgoneta noiz izorratu zitzaizuen, edo hori izan da beranduago.
Ez hori izan da beranduago.
Beranduago.
Aurreko asteburuan izan zen, ostiralean, bai.
Bai. Bueno, hori ere konpondu zenuten, ez da? Gertatzen diren gauzak dira.
Bai, hori da, gertatzen diren gauza dira, konpondu genuen, bai, moldatu genuen, horren ezakit, Castellón eta Ansoain arteko punturen batean egongo da gure furgoneta, espero dugu, ber azkar ekartzen dugun guak, edo? Bai.
Hori da, izan ere, azelulako lanak egiten dituen furgoneta horrek.
Bai.
Pisua eramaten duzu, ez da? Gauza batekin eta bestearekin, eta adibidez, didaktiko horiek egiteko, zenbat materiala erabiltzen duzu?
Ba, inoiz ez dugula zehazki pesatu, baina 300 kilo inguru uste du direla.
Izan ere, hor txalaparta mota desberdinak, material mota desberdinak, zenbat eramaten duzu, zenbat mota edo?
Ba, eramaten dugu laundi batzu, gero eramaten dugu egurra finatuak, guk desafinatua ditzen dizkigu beste hol ezberdin batzuk, harriak, kabaiete pila bat, eta holako traste asko, bai.
Bai, eta larruak, eta horrelakoak.
Eta bueno, pixoiak, eta darrak, eta
apaintzeko, toberak, eta gizert. Eta hor, bueno, txalaparta eta jo duzuela komentatu dugu, baina talde honetan, aurtengo taldean, bazegoen ere, ba, txirula, edo, bueno, flauta eraman zuen norbait, edo...
Bai, aurten...
Txistua, edo zer eraman zuen, edo denetarik.
Izan dugu denetarik. Bueno. Lehenengoa, Ismael jau egonda gurekin, hor txirularekin eta bere aventurekin, oso gustora. Gero bidean topatu lagun bat ere gitar jolea, oso fina, eta, bueno, abeslaria, ba, azkenean gauero ibiltzen ginen, ba, O baten musikarekin, o bestearekin, edo...
Jam sesiunak egiten bai, zenituzten, bai. Ez da, ia gauero.
Bai.
Bai, topatzen zineten batekin eta bestearekin, eta hor sortzen zen, giroa.
Bai, gero ere, bai, esnatzeko orduan, eta bai, musika bete onda, ba, gure inguruan, ez?
Mm-hmm.
Bai.
Hor, bueno, aurten komentatu duzu hor Facebooken eta jarri zen utela, ez? Ba, pixka bat, aber jende animatzen zen, ez? Ez zuen, bueno, ba, bazaudete, ez da, hor batzuk, baina... Kanpoko norbait animatuz gero hartuko zenuten ere.
Bai, eskera. Bai, hori dei ideia azkenean, pues garrantzitsuena da hor, ba, txerrindula eta txalaparta Morera. Eta ero, bai, txerrindula eta txalaparta on hartzen baduzu, ja hortik aurrera gertatzen dena, ba, ez da txarra izango. Ja. Bai. Zea, xerako bi kontua ja badira nahiko. Orduan bai, ba, zabaldu genuen gonbitea, ba, inork ez zuen onartu, orduan ba, bueno,
zuek zuen taldearekin aurrera.
Bai.
Ongi, ongi. Ba, errepikatzeko esperientzia,
bai,
pentsatzen
bai,
dugu, bai. Eta datorren urteari bai, bai. Begira, hortxe
hariko zarete pentsatzen. Urrengo udan nola dugun, baina bai, orain falta zera dugu Euskal Herriaren, bueno, puzka hundi bat.
Uhum. Eta ez duzu aztertu Euskal Herritik ateratzearena, eta bai, frogatzea beste estenatoki batean.
Bai, beti buruan izan dugu, baina uste dut horreta, horretarako beste bidei mota bat izango zela. Uste dut luzeagoa, eta luzeago horretan ez dakit dira izan beharko ziren bi txirrindula eta bi gurdi, edo gurdi txirrindula bakoitzako gurdi bat, edo
ongi aztertu behar da.
Bai, oso ongi aztertu beharreko zerbait da.
Lehen da bizi Euskal Herriko plazetan eta
bai, gara... bai, azkenean nolako ez dakit bidai luzeak nolabait bidai motzekin azten dira, ez, edo bintzen deretzat ba, aukera aventura hori ezagutzeko aukera baduzu eta gustoko baduzu ba, beste gauza zabalagoak ba, egiteko erreztasun gehiago, ez?
Mm-hmm. Bai, ba, aventura hori izan duzu eta gero komentatu dugu, ba, gelditu gabe ari zaretela, bueno, ikuskizun desberdinak ari zaretelako eskaintzen, ez da? Horretaz gain, ba, kontzertuak, emanaldiak, txalaparta hutsa, ikastaroak, festival batukada, hortxe Atarrabian izanen da, horre izanen zarete, ez dakit, lurrak izeneko ikuskizuna ere ari zarete, zenbat mota, zenbat ikuskizun mota dituzue orain?
Ba, badugu txalaparta hutsa, gure kontzertu didaktikoa, gero egiten dugun, ba, kontzertu motzago bat, 30 minutu edo, bertan ez ditugu azalpenik ematen, eta berez, ba, bada musika, dauneko un. Gero badugu, ba, zirkoa, lurrak proiektua, horrekin, baia, hasi ginen duela urte bete, kasi, ekainan, eta bueno, egin ditugu ba, 25 bat bolo, eta pozik ze, bueno, beste txalaparta beste kontestu batean ikustea, eta gu hor egotea, ba, asko pozten gaitu. Aventura handia da, ze kompainia handia da, eta bueno, beste, zakit, beste motako ikuskizun bat da, ez? Eta bueno, horrek asko pozten gaitu. Eta ematen dugu aukera, ba, alde batetik bestera emateko, ez? Oraintxe egon gara Almerian. Almeria urrun dago.
Urrun dago, bai. Oso urrun, beste puntan.
Bai. Eta bueno, baditugu kontzertuak, orain joango gara Burgosera ere, Gijonen egon gara, Logroñon, eta Salamankan, eta bueno, alde batetik bestera.
Ba, zenolako bira, egiten arizareten horrekin.
Bai, eta estenatoki politak dira, azkenean kompainia handia da, ikuskizuna handia da, eta bueno, ez da Arbizuko kanpinean egin genuen kontzertua, bueno, bada beste...
Ez duzer ikusirik, ez da, bere alde...
Bada txalaparta baina...
Obeak eta okerragoak izan bai, ditu, ez da, hola.
Bai, bada beste kontu bat, txalaparta beste kontestu batean. Eta gu pozpozik, alde bai. Batetik bestera, bai.
Gustora aritzen zarete. Eta gero, bueno, horra komentatu duzu Burgosekoa, erranen dugu, ba, hemendik gutxira delako, abuztuaren 18an izanen bai. Duzue, Burgosen. Horre, Romata Rantzokian, Klunian, toki polita izanen da hori, ez da?
Oso polita, nik ikusi nuen argazkia, eta oso toki polita.
Bai, polita izanen da, horre, bai. Paraje horretan ikustea, ez da, horrelako bai. Ikuskizuna. Eta gero, Mendillorrin, ja, abuztuaren 25an, txalaparta hutsa.
Bai, oraingo dugu, kontzertu didaktikoa.
Eta egun horretan bertan Atarrabian.
Bai,
kontzertu bikoitza.
Bai, bukatuko dugu Mendillorrin, eta hortik salto egingo dugu Atarrabiara, ba, hori egiten den batukada topaketa horretan jotzera.
Festival, batukada topaketa.
Bai, Eta holaxe, oinati, kilometroak, da bueno, horrende baitu gauza batzuk, bai estatu ez dituguna, bueno, badira gauzak, beti horri txalpean. Ba.
Bai, eta gero hainbat proiektu horratzeratzen ari direnak, baina tira, bera legatzen direna, adibidez, diska grabatzearena.
Hori da.
Noiztik ari zarete pentsatzen, diska
ba, grabatuko
bagenu, asieratik ez da?
Asieratik.
Baina denborarik ez.
Bueno, azkenean denbora da, gero ba, diska txukun bat egiteko... Ba, behar da lan handia eta behar da zerbait fina izan, ez? Guere, ba, taldean, ba, bakarri txalaparta dugu, orduan osagaia gutxi dira, ez? Orduan horrek ere zailtzen du, da, diska bat egitea. Baina, bueno, ba, nire gustatuko litzaidake, negua baino lehen, ba, diska edo bintzat maketatxo bat atera alizatea, ba, bueno, ja urte asko dara matzagu, eta azkenean musika taldeen nola zean pasaportea edo, ba, bueno, lehen gehiago, baina orain ere, ba, diska bat da, ez? Orduan, bueno, aber animatzen garen, aber lortzen dugun behar dugun guztia, ba, proiektu hori aurrera ateratzeko, eta ber, hemen dik hilabete batzuetan etortzen garen ona...
Disko orkestera, ba, bueno, baina dena den bitartean aukera dugu utxun txalaparta taldea handa hemen eta plaza desberdinetan ikusteko.
Dai.
Eta beraz, orain ikusi alizateko eta entzun alizateko mugitu behar dugu, ez da?
Orain bai.
Orida, turismo pixka bat egin behar dugu. Eta horixe, ba, eskerrik asko etortzeagatik, anai, pentsatzen dut gero udazken aldera ere martxan jarriko dituzuela txalaparta eskolak, edo...
Bai, hori plazaratuko dugu abuztuaren bukaeran edo irailaren hasieran, ikastaroekin eta holako ekintzekin ba, ditugun planak. Eta bueno,
jazarren jarraituko duzu edo?
Bai, pospoze jarraituko dugu.
Hor baduzu toki ederra, ez?
Bai, toki ederra, proiektu ederra, eta bueno.
Bai. Ederki, ba, horren berri ere emanen dugu. Anai Gambra, mila eskera unitz eta ongi segi.
Ez horregatik.
Aio.
Eguzkipean edo euripean guardasola.
Eta orain bagoa ze albistegi laburren zutera, baina berehala itzuliko gara 5 minutu barru edo guardasolaren azpira Euskal Herria irratira. Orain arte.
Madness, I call it gladness. Madness, madness, I call it madness.
Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Egunon guztioi, gaur jakindu poliziak Baionako meskitari ustez molotov koktel batekin eraso egin ziotela eta kalte arinak eragin dituztela bertan. Andoni Lizeaga, zer gehiago dakigu egunon?
Egunon, poliziek uste du azkenean bi koktel molotov bota dituztela meskitaren atzekaldean, seguruenik igande eta astelen arteko gauean. Berotzi sistema unkituta eta moskearen bestalde batean leioa ere belztuta, bigarren koktelarengatik. Musulmanen erkidegokoak astelenean ohartu ziren eta salaketa jarri dute. Baionako meskitaren aurkako bigarren erasoa dau Charlie Hebdoren atentatuaren ondotik, pintaketak egin zituzten 2015ean. Sare sozialetan lehen gaitzespenak, Colette Capdevila eta Frederik Espainiak hautetsi sozialistenak. Baionako fiskaltzak aldiz ez dio bere biziko garrantziarik eman gertatutakoari. Prokuradore ordearekin hitz egin dugu eta errandigu gertatutakoak ez duela erlijioarekin loturarik, ez duela aparteko larritasunik.
Bestalde, duela 7 urte eta erdi espetxeratutako Josune Balda eta Jose Kamatxo aske geratu dira naizek jakitera eman duenez. Hernanin atxilotu zituen Guardia Zibilak 2010ko otsailean etari laguntza ematea leporatuta. Zigorra osorik bete dute eta gaur goizean irten dira Valentzian dagoen Picassenteko espetxetik. Eta kontsumorako prezioen indizeak bera egin du Hego Euskal Herrian uztailean, Euskal Autonomia Erkidegoan 0,5 jaitsi da eta Nafarroan 0,3 ekaineko datuekin alderatuta. Urte arteko inflazioaren indizea bestalde 1,7 eta 1,2 kokatu da urren ezurren, INE Espainiako Estatistika Institutuak emandako datuen arabera. Urtea hasi denetik prezioek 0,7 egin dute bera Euskadin eta 0,9 Nafarroan. Estatu mailan 1,5 kokatu da KPIa ekainean bezala eta iazko azarotik mailarik txikienean da. Eta nazioartean Ipar Korea eta Estatu Batuen arteko gatazkak kezka eta tensioa eragindu diru merkatuetan eta China eta Estatu Batuen arteko harremanetan. Chinak bere uretatik kanpora bidali du ontzi Estatu Batuarra. Juan Josa Miguel, egunon.
Egunon, diru merkatuetan hirugarren egunez galerak nagusitu dira. Estatu Batuak eta Ipar Korearen arteko gatazkak sortutako kezkaren ondorioz. Mundu guztiko bursek galeak izan dituzte azken biunetan eta gaur eguna berdin hasi da. Krisia berriz China eta Estatu Batuen arteko tentsioa areagotu du. China uste du Estatu Batuek hartutako neurriek Ipar Korearen aurka bere kontrako mehatxu zuzena direla. Gaur Estatu Batuetako gerrontzi bat bota egin dute Spratly izeneko uharten uretatik. Uharte hauen jabetzak China, Filipinak eta beste herrialde batzuren arteko borrokara egin du, guztiek uharten jabetza aldarrikatzen dutelako. Chinak adierazi du Estatu Batuen gerrontzia bertara hurbildu zanak beraien soberania eta segurtasuna arriskuan jarri dituela eta besterik gabe uraitatik bota egin dute. Trumpek berriz gogortu egin ditu Ipar Korearen aurkako mehatxuak.
Eta Errioxako jatorri deitura duten ardoen batzorde erregulatzaileak gaur aztertuko du tokian tokiko deiturak arautzea. Gune txikiagoetan edo udalerrien baitan izen berezitua lortu dezakete horrela ardoek. Erabaki horrek zuzenean eragingo lieke Arabako Errioxako upategiei. Dakizuenez, Arabar Errioxako 40 upategik Arabako mahastiak jatorri deitura sustatu nahi dute Errioxako deituratik kanpo. Batzorde regulatzaileak lurraldeari ikusgarritasuna ematea erabakitzen badu, ordea, litekena da bertan bera uztea deitura berria bultzatzeko lanak. Errepidetan ez dugu inolako arazorik une honetan, baina gogoratu batzuentzat asteburu hau luzeagoa izango dela eta zubia tarteko arratsaldeko 3:00 aurrera ibilgailuen joan etorria areagotu egingo dela. Autoilarak sor litezke ohiko gune korapilatsuetan, autoilarak sor litezke ohiko gune horietan eta baita aeroportuetan ere bertan joan etorri asko espero baitira asteburu honetarako. Eguraldiari dagokionez, gaur eguzkia gailenduko da, udei dezenterekin esnatu gara, baina desegiten joango dira goizak aurrera ginala. Temperatura maksimoak, atzokoak baino, 2-4 gradu altuagoak izango dira. 10:04 momentuz besterik ez albiste gehiago ordu bete barru eta noiz nahi eitb.eus atarian.
EITB, zure komunikazio taldea.
Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Iruñeko Zabalgunean Benta de Urriza taberna jatetxea. Etxeko tortu tradizionalak berritasun ukituarekin. Aste hartetik larumatera eguerdietan eta larumateko arratsalde gauetan menua 15,80 €. Iganetan berriz menu berezia 20 €. Benta de Urriza taberna jatetxea, Paulino Caballero 12. Erreserbak 9845-154301 telefono zenbakian.
Itxasoa ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera.
Prada, Dolce Gabbana, Ray-Ban, Bolé, Arnett. Eguzkitarako betaurrekoak dagoeneko zure esku, modelo eta diseinu guztiak. Optika Joaquin Alforja, uste osoa, urte osoan, Udaletxeko plaza bat, Iruña.
Bi
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata.
Plan fresko baten bila zabiltza, zatoz Petritegira, Petritegi urte guztian zehar, txotx! Eta egun borobila nahi baduzu, gure upeltegia, baserria eta sagastiaren sekretu guztiak ezagutu ditzakezu bisita gidatuarekin. Bisita bereziak familian ere badituzu, etxeko txikiekin gozatu dezazun Petritegiena. Informazio gehiago eta erreserbak petritegi.com webgunean.
Petritegi, Sagardoaren jaiotetxea.
Auzperri Abesbatzak 25. urte urrena ospatuko du, abeste nola ez. Abuztuaren 12an larunbatarekin gaueko 9:30etan zinemari buruzko zinezko soinuak izeneko obra eskainiko du. Irudi argi eta soinu ekitaldia Auzperrin. Kalean izanen da sarrera libre ikuskizunaz gozatzera datorren guztiarentzat. Musikaren magia sentituz Auzperri Abesbatza.
Berri albistegi antzun ondoren, berri hemen Euskal Herria Irratian Guardasolaren azpian goizeko 8:09 ditugunean, eta hemen izanen ditugun kontuak, agoizko festak asteko, eta gero Buztin eta Margo tailerrak eginen dituztela Iruñan komentatu dugu lehen, hezkuntza sortzailea Iruñan egiteko aukera arrotxapean datorren irailetik aurrera, eta bueno, agoizko lagun batek emanen digu informazioa, Iñaki Salbak, beraz agoitzek hartuko du protagonismoa orain. Eta gure urrengo gonbidatua behar bezala agurtzeko doinu hauek jarri ditugu. Agoizko alkate jauna, Unailako, egunon?
Egunon, txari, egunon guztioi, zer moduz?
Ongi, ongi, tazu, zemo zabiltza?
Ongi, azkeneko prestaketetan, egun bai. Bagarra falta zaigulako, orduan badakizu, azkeneko egun hau pixka bat ero xamarra dela, bai. Baina, bueno, gustora eta pozik.
Bai, bueno, kanta aukeratzeko orduan ez genekien zein hartu, horre igorri bilida bergaitariak, hau ez da goizkoa errandit baina tiran, balio du, ez da?
Bai, bai, noski balio duela, badakizu asko gustatzen zaidala, beraz, edozein aukeratuta ere, gaita izatekotan, ba, beti da aukera ona, eh?
Edozein doinua, ez da, gaita baldin bada, edo zein doinua.
Gaita baldin bada edo zein doinua. Horrelakoa gara.
Oso ongi. Izan ere, bueno, zuk hor alkatetzan jarraitzen duzu, baina uste izatekoa da hor erraldoiekin eta olakoekin ere jarraituko duzula, beti.
Beti, hori ez da utzi behar, ze alkate izaten zara ba, momentu puntual batean, urte batzutan, baina gero zure afizioak eta zure gustuak hoiekin jarraitu behar dugu beti, eh? Beraz, atzo egon ginen ensaiatzen, ja guztia prestatzen, erraldoiak atontzen, eta festetan beti aurkitzen dut denbora ba, erraldoiekin egoteko, gaiteroekin egoteko, eta gustora ibiltzeko, hori ez da inoiz utzi behar.
Hori ez da inoiz utzi behar, eta hortxe ikusiko dugu nahilako karriketan, hortxe erraldoien ondoan, eta hola. Ba, Unai, konte guzu, zenolako bestak prestatu dituzuen, bi arrasiko dira, asteazkenera arte luzatuko dira, beraz, esekulako bestak dituzue horragoitzen.
Bai, bost egun dira, baina gaur gauean ere martxa egonen da herrian, aurreko gunean ere agoitzen egiten dugu martxa, beraz, gaur gauetik aurrera izanen da plana agoitzen. Bost egun, bihar eguerdiko amabietan hasiko da txupinazoarekin, eta aurten txupinazoa goizko txistulariek eta goizko dantzariek botako dute. Kulturgunea izeneko foro parte hartzaile bat dugu kulturalorrean, eta han erabaki ziren bizpairu aukera txupinazoa botatzeko, eta egin genuena izan zen botazioa herritarrei zabaldu, eta haien botoak aukeratu dute dantzari eta txistulariak txupinazoa botatzeko. Beraz, pozik herriak aukeratu duelako nork jaurtiko duen txupinazoa, eta gainera bi kolektibo nahiko handi eta zabalak direlako, jende asko pasada urteetan eta urteetan zehar dantza taldetik eta txistulari txistua jotzen, beraz pozik ze txupinazo parte hartzaile eta oso herrikoia izanen da.
Hori beraz, txupinazoari dagokionez, gero festetan zer nabarmenduko zenuke, bada berrikuntza bereziren bat hor azpimarratu nahiko zenukena?
Bueno, aurten kirol gehiago izanen dugu festetan, ez dakit hori seinale bat izanen den niretzat ere, baina bi egunetan...
Zer erran nahi duzu, gehiago praktikatzen duzula edo praktikatu beharko zenukela edo?
Praktikatu beharko nukela, hori esan nahi nuen bai. Eta nik uste dut hor udaletxeko hauek ari direla neri seinaleak bidaltzen. Apuntatuko dut irailetik aurrera.
Irailetik aurrera egiteko gauzak dira horiek. Iko
dugu abuztua pasatzen, eta gero ja irailetik aurrera zaiatuko gara, bizka bat gorputza txukuntzen. Baina bueno, pilota izanen dugu igandean eta asteartean, aurten gainera lehendabiziko aldiz emakumeen pilota partidua ere izanen dugu igande arratsaldean frontoian, erremontea eta gizonezkoen eskubinakako pilota partiduaz gain, eta gero astearte arratsaldean ere izanen dugu pilota muebles polke torneoa, goiztar bat dago enpresa horretan, eta astearte arratsaldean ere afizionatuak izanen ditugu frontoian, eta gaur arratsaldean herri krosa, kostradaren krosa, kostrada da gure postre tipikoa, eta aurten lehendabiziko aldiz agoizko udalak antolatzen du, kanpondoa kirol enpresa publikoaren bitartez. Beraz, kirola praktikatzeko aukera izanen da ere festetan. Eta gero aurten ere lehen aldiz aurren egunean, astelen arratsaldean egiten da beti mozorro lehiaketa bat aurrentzat, eta aurten musika eskolako fanfarreak egingo du debuta. Pasaren kursoan hasi ziren umeak fanfarrearekin, eta aurten eginen dute kalejira mozorroen desfilearen aurretik. Hoiei dira nobedade nagusiak, gutxi gorabehera programa azkeneko urteetakoa da, beti kulturgunea foro horretan planteatzen dira berrikuntzak eta proposamenak, eta hoiek izan dira sortu direnak aurten berrikuntzei dagokien.
Komentatu duzu, ez da, jaurtitzeko, txupinazoa jaurtitzeko, eta hori erabakitzeko eta, kontsulta egin dela, eta gero, festak antolatzeko eta gitaraua eta osatzeko, nola egiten duzu horre herritarron artean ere, edo?
Bai, egiten ditugu, egin ditugu lau bilera irekiak, hori kulturgunea da kulturaren foroa, parte hartze foroa, hor gonbidatzen ditugu herrian dauden kultur eragile eta talde guztiak, eta gero edozeinek ere parte hartu dezake bileran interesa baldin badu. Orduan egiten duguna da, lehendabizi egin genuen pasaden urteko irailan aurreko festetako balorazioa, hor apuntatzen ditugu saio guztiak eta hobetu beharreko gauza guztiak, eta gero otsailetik ona ekainen aldera edo uztailara egin ditugu beste hiru bilera, ja aurtengo festak prestatzeko, denon artean erabakitzeko, ba ze orkesta etortzen den, ze berrikuntza sartzen dugun, nork bortatzen duen txupinazoa eta holako kontuak. Saiatzen gara beti ba herriarekin kontatzen holako erabakiak hartzerako orduan.
Beraz, hortxe, kirol gehiago komentatu duzun bezala, festen barruan, eta musikari dagokionez eta ze nolako doinuak izanen dira?
Ba, nik uste dut denetarik izanen dugula, gaur gauean eta bihar larun batean merkatuko plazan kontzertuak egonen dira, Angelo Erreka kantolatuta, Bastardix eta Brigada Improduktiba izanen ditugu gaur gauean, gaueko 12etatik aurrera, eta bihar larun batan Raperos de Maus eta de Titanians, Etxaiakeroak eta gero DJ Bull. Gero egunero herriko plazan ere musika izanen dugu, bihar agoizko DJak izanen ditugu, igandean Kresala eta gero badakizu orkestak, ez, berbena moduko hoiek ere izanen dira. Gero igande astelen eta astearte gauean aurrentzat ere disko joven izeneko hori DJak ere izanen ditugu, agoizko DJak izanen dira. Eta gero azkeneko egunean, aste azkenean, jende helduaren zat ere, bazkal ostean, haiek antolatzen duten bazkariaren ostean ere, musika izanen dute. Eta gero aste artean, gaztearen egunean ere, egiten dugun dantzaldiaz gain, gazte kantolatuta ere, elektrotxaranga izanen da arratsaldean, eta gero gauean trikidantz. Trinkidantzekin gau pasan, beraz musika, eta gero egunean zehar txaranga, gaiteroak, trikitixa taldea ere ibiliko da azte artean. Bueno, nik uste dut kale animazioa eta musika dela elementurik importanteena, gure festetan.
Ia ordu oro, ez da, gauza batez bada, bestea, eta musika, eta doinuak, eta kalean ordu oro. Tira, osongi kokaturik daude, ez da? Goizko festak bilarun bat dituztelako eta bigande errandezak egu, ez da? Hor, aste artean jaio eguna izanik, astelenean ere hor somatuko da.
Bai, seguro, baietz, gure inguruko herrietako jendea ere hurbiltzen da, batez ere larun batean, autobus desente etortzen dira, ia 40 izaten ditugu urtero, eta gero, inguruko herrietatik ere etortzen dira. Beraz, aurten zuk esaten duzun moduan, aste buruaz gain ere, 14an, 14ko gau horretan, jendeak aprobetxatu dezake, etortzeko, eta ondo pasatzeko, urrengo gunean festa delako, orduan, aukera gehiago ona etortzeko, eta ondo pasatzeko, nik uste dut oso ambiente polita sortzen dela herrian, gero eta gehiago, igual, egunean zehar ambientea, ez? Bazkariak eta arratsaldeko giroa oso polita da, boteoaren ordu hori, arratsaldeko 7etatik aurrera oso giro polita sortzen da, eta gero gauean dantzaldia dagoenez, eta beti animazioa dagoenez, gauaz gozatzeko aukera polita.
Ongi da, aukera polita, goitzaldera hurbiltzeko gonbite ofiziala egin beharko dugu, Unailako alkate jaunaren gonbitea.
Noski baietz, mundu guztia dago gonbidatuta, gaur gauean ja azten gara kontzertuekin, eta azte azken arte, egunean zehar ekitaldi desente daude, aztelenean aurren eguna da, azte artean gazteena, azte azkena helduena, beraz mundu guztiaren zako ekitaldiak daude, mundu guztia dago gonbidatuta, bihartik aurrera, agoitzera etortzera, eta gure festetaz gozatzera.
Unai, eta ez dugu agurtu nahi Mikel Bujandak egindako galdera bate egin gabe. Berak erran dugu zuri galdetzeko, horre agoitzetik eta ez direla albisteak ailegatzen, ematen du dena baketsua dela, eta ez dela duen altatzen, eta oso ongi bizizaretela hor.
Pues oso ongi bizigara, eta dena da baketsua, hori egia da.
Hori egia da, ez da.
Hortan arrazoia du. Baina ez da egia ez dugula albisterik sortzen. Begira, kontatuko dizut oso azkar irailean bi ekitaldi oso potente ditugula, hiru. Alde batetik Juan de Antxieta eskultorearen inguruko erretaulen proiektu bat martxan jarriko dugu Añorbe Tafalla eta Kazerako udalekin batera. Hori irailaren 6an aurkeztuko dugu.
Bai.
Irailaren 15an Memoriaren parkea inauguratu eta zabalduko dugu, bertan antolatzen dugu, antolatuko dugu urtero agoitzen fusilatutakoei omenaldia, eta gero, irailaren 22an Elirati S.A. fabrikaren inguruko oso-oso erakusketa potente eta polita antolatuko dugu, ba, gogoratzeko, hain importantea izan zen, ba, fabrika honen inguruko historia. Gure inguruko herrietatik 100 persona aritu ziren lanean 80 urtetan fabrika horretan, eta oso erakusketa polita antolatuko dugu. Beraz, lasai egon, irailean jarriko gara berrio kontaktuan zuekin, eta kontatuko dizuegu proiektu guzti horiek.
Oso ongi eta gustora gainera hartuko dugu, ba, zuekeko konexioa. Unailako, ba, mil esker aunitz, oso ongi segi eta oso ongi pasa agoizko festetan. Horrengora arte.
Horrengora arte, musu bat.
Aio.
Guarda sola, goizeko 9:00 amaiketara Euskal Herria Irratian.
Plazaola Partzuergo Turistikoaren aplikazioa deskargatu zure sakeleko telefonoan eta ikusi Plazaolak eskaintzen dizkizuna aisialdirako aukera amaigabeak, ibilbideak, kirolekintzak, lo egiteko tokiak, artisautza, gastronomia. Uda honetako planik onenak Plazaolaren aplikazio berrian, Plazaola ametsetako bidaia.
Garijo bitxiden da, bitxiak eta erlojuetan eskaintza zabal-zabala. Zatoz eta aukeratu zure oparia. Garijo bitxiden da, San Alberto Magno bi, Donibane auzoa.
Zabalgune eta ermita gainako merkatuetan sasoiko produktuetan eskaintza zabaltzabala dugu.
Gure merkatuetan kantitatea, varietatea eta kalitatea esku eskura.
Zabalgune eta ermita gainako merkatuak, zatoz.
Aparkalekua geuk ordainduko dizugu.
Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
Auzperri Abesbatzak 25. Urte urrena ospatuko du Abeste nola ez. Abuztuaren 12an larunbatarekin gaueko 9:30 zinemari buruzko zinezko soinuak izeneko obra eskainiko du. Irudi argi eta soinu ekitaldia Auzperrin. Kalean izanen da sarrera libre ikuskizunaz gozatzera datorren guztiarentzat. Musikaren magia sentituz Auzperri Abesbatza.
Iruñeko zabalgunean Benta de Urriza tabernak jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Aste artetik larumatera eguerdietan eta larumateko arratsalde gauetan menua 15,80 €. Igandetan berriz menu berezia 20 €. Benta de Urriza tabernak jatetxea, Paulino Caballero 12. Erreserbak 9:00-5:00-4:00 telefono zenbakian.
Euskal Herria Irratia.
Udan sartuta gaude eta udako kontuak eta ari gara aipatzen hemen gure Guarda Solaren azpian, baina irainari begira ere jarriko gara orain datozen minutuetan eta aipatuko dugu, ba, irailerako egin duten eskaintza. Buztin eta Margo tailerrak izanen dira Iruñan, eta hori antolatu duen laguna dugu gurekin, Iñaki Salva, egunon.
Egunon.
Agoiztarra, agoizkoa zarazu.
Hori da, bai.
Eta tailer hauek Iruñan egiteko asmoa daukazu.
Bai, Iruñan, Arrotxapean. Bai.
Arrotxapean.
Zehazki, bai.
Eta hor non, zein tokitan?
Ba, kalea da Bernardino Tirapu, hogeita iru zenbakia, eta badago landare zaharraren eta landare berriaren artean gutxi gora bera.
Ongi.
Jendea kokatzeko.
Kokatzeko, bai. Horre, inguru horretan. Bai. Eta gero buztin eta margo tailerrak hauek une honetan, Iruñan, ez dira eskaintzen?
Ez. Osea, modu honetan, ez, hau modu berezia da, eta egon zen duela urte batzuk esperientzia bat, irekizuten Iruñan, baina orain ja ez dago esperientzia hori, ez zuen jarraitu, eta ba, ni animatu naiz, eta hildo honetatik jarraituz, ba, hezkuntza sortzailearen hildotik, ba, hasiko naiz esperientzia aurrera eramaten.
Bai, bai. Zuk hau ikasi duzu, edo hortan lan egiten duzu, buztinarekin, edo...
Ez, osea, ni formatu naiz honetan, ze, bueno, ni lan taupa-taupa izeneko eskola libre batean lan egiten dut, eta bueno, badaramat mundu honetan hezkuntza beste modu batez egiteko asmoarekin, pues badaramat pues 13 urte dola, eta formakuntzak egiten eta horrela topo egin nuen hezkuntza sortzailearekin. Eta bueno, niretzako izan zen oso sakona eta oso polita, eta hasi nintzen horretan. Eta eskolara eramateko nahiarekin, eta baina ere ohartu nintzen beste bide batzu bazeudela, ez?
Bai, hor adibidez taupa-taupa eskolan hau ere egiten duzu, ez da?
Bai, bai, saiatzen gara, ze azkenean hezkuntza sortzailea ez da guztina eta margoa ez dakite, nola esan, hartzen duen zera bat bakarri, baizik eta erlazio mota bat dela, eta hezkuntzan, bizitzan, edozein jokutan, azkenean edozein gauzetan erabili alduzun zera bat da. Orduan, horregatik niretzako izan zen oso sakona, eta bai, eskolan, bai, saiatzen gara hildo horretatik joaten, bai.
Txikiekin beraz, lan egin izan duzu beti,
bai.
Hori da zuri gustatzen zaizuna, eta hortik joanen zara, hau, txikiendako tailerra da, izan zitekeen ere helduentzako.
Ez da txikientzako.
Ah,
ez.
Uste nuen txikientzako tailerra zela.
Ez da pertsona batentzako tailerra, bai.
Beraz, irekia dago edozein txikiek ere parte har dezakete.
Bai. Bi hiru urtetatik, osea, zure motrizitatea pintzel bat hartzeko albidetzen zaituenetik,
bai.
Aurrera, 80, osea, nahi duzun arte, jolastu alzara, jolasteko beharra dugu guztiok, eta tailerra hauek egiten dutena da albidetzea jolas hori ematea. Eta berdin da dina.
Eta orduan hor egon zaitezke zure gauzak egiten, ez dakit, bi urteko batekin eta 80 urteko batekin.
Hori da. Gainera...
Talde berean.
Claro. Hezkuntza sortzailea badauzka bere baldintzak pues jokua emateko, ez? Eta baldintza horietako bat da taldeak anitzak izatea. Anitzak zentzu guztietan, adinean, sozial mailan, osea, eta aliketan anitzenak izatekotan ba posibilitate gehiago dago zu berezia sentitzeko, eta zu ze guztio gara bakarrak, ez bezalako inor ez dago munduan, eta hori da bidaltzen den mezua, ez? Pertsona ezberdinak gara, bakoitza bere beharrak ditu, eta talde anitz batean hori bermatzen da. Eta hori da ideia.
Hori ikusten duzu, ez da? Bakarra zarela, eta zuk zure gauzak egiten dituzula, eta bestea zerikusirik ez duten gauzak egiten dituela.
Hori da. Eta orduan hor, pues, albidetzen da konparazioa ez izatea, ze zu ezin zara konparatu irurteko aur batekin, bera zurekin ez da. Orduan, ja, sartzen zara, benetan zu behar duzunean, eta zure jokua garatzen duzu. Eta hori da ideia. Baina, klaro, hori ematen beste baldintza bat da, zu zure egiten duzu, zu zure espazio pertsonala duzu zuretzat, ez da inor sartuko hor, baina talde bat behar duzu libre sentitzeko edo, bai, libre sentitzeko, eta ez isolatuta, ez? Orduan, beste baldintza bat da, talde bat egon behar duela.
Talde bateko partaidea izatea, ez da hori sentitzea garrantzitsua da.
Garrantzitsua da oso, bai. Eta... emateko jokua eta espresioa emateko behar dena da oreka izatea zure espazio pertsonalen artean eta taldearen artean. Eta hori da tailerretan
hori lantzen da.
Hori da lantzen dena bai.
Bizitzan bezala, ez da? Bizitzan horrela eskaz, izaten da eta orduan.
Hori da. Eske azkenean ez dugu ezer berezirik egiten. Bizitza erlazio mota bat da eta zaindu behar dugu pertsona bakoitza bere beharrekin eta horretarako eta beste baldintza bat da asistente bat egon behar duela. Eta hori ni naiz kasu honetan eta ni talde batekin egongo naiz hala ere asistentzia ez da eredu bat ematea, ez da zuzentzea zer egiten duzun, ez da esatea zer egin behar duzun, nola egin behar duzun, hori bakoitzaren lorpen bat izan behar du eta da, ez? Eta orduan zure beharrekin konektatzen zara eta eskaintzen ditudan materialen bitartez, pues zure espresioa eta jokua emango da. Ez?
Orduan zure egin beharra zein da horre talde horretan? Zer egiten duzuzuk?
Ba, nire egin beharra da egon adi bakoitzak behar duenera eta eskaini. Baina
eta proposamenak egin ere
ez,
edo ez?
Proposamenak ez.
Proposamenak, ja, bakoitzak bereak egiten ditu.
Zu daukazu, oza, oso argia da. Oza, zu sartzen zara adibidez margo tailerrean, eta baduzu erdian mesa paleta ditzen dena, eta hor daude 18 kolore eta pintzelak. Uh-huh. Eta zure horria jartzen duzu paretan, eta ja, oza, ja badakizu zer egin behar duzun. Pintzela hartu eta margotu. Bai, egia da, ohitura batzuk nik eman behar ditu. Dala, ze... materiala oso zehatza da, oso zainduta dago zer material mota den jokua emateko. Osea, zein diren baldintza oberen, material horren baldintza oberenak. Eta urte askotako Arno Esternek hasi zuen hau Parisen duela 60 urte, Bilbon ere 40 urte dara matzate honetan, eta denborarekin joan dira zehazten zein material den oberena jokua emateko. Bai buztinean, bai margoan. Orduan, materiala berezia da esaten duan bezala, eta ohitura batzuk behar dira material hori ikasten, erabiltzen ikasteko.
Bai.
Orduan, ni, pues ohitura hauek, baina pues, nola hartzen den pintzela, pintzela nola egon behar duen, horrelako gauzak. Baina ni ez naiz hartzen bakoitzak egiten, hori ja norberarena.
Bakoitzak erabakitzen du.
Bai.
Eta zen nolako materiala da ba?
Ba, pintzel bereziak dira, dira eginak daude urtzintzen bustanaren
hileekin,
bai. Eta orduan, pues, ura modu oso zehatz batean hartzen du, eta margoare orduan albiltzen ditu gauza asko, baina hori, teknika bizi behar da, eta ba, prozesu bat da, ez?
Beraz, bereziak dira.
Bereziak. Gero margoa ere, pues, oso pigmentu bereziak ditu. Bueno, ez pigmentuak ditu, eta osagai bereziak. Ze, klaro, jokua izan alda, bai, zu espresatu nahi duzuna, trazoarekin, edo kolorearen jokua ere dago. Osa, nola lortu zu behar duzun kolorea. Ze, badau deme sortzi, baina... hori biderkatu alda eta ni behar dut justo matiz batekin, ez? Eta hori da beste joku bat. Orduan pigmentua ez baldin bada dira oso oso onak, azkenean grisatzen da dena, ez? Nahasketekin ta. Baina hauetan ez da hori gertatzen.
Horre, nahasketak egiteko aukera dago eta bai. Zuk nahi duzun kolorea tonalidadea lortzeko aukera.
Hori da. Eta hori azkenean, baina hori dago konektatua zure beharrekin eta hor adibidez, ni ez dut, esaten bai norbait, nahi dut kolore hau egin. Hartu dituzu koloreak, eta zu, oza, lorpen hori norbanakoarena izan behar du.
Beraz, norberak ikertu behar du nola lortu kolore hori.
Hori da.
Eta behar bada, lehendabiziko gunean ez du lortuko, bigarrenean
claro.
Behar bada bai. Euskalo.
Baina hori, gauzak ez dira, oza, nik ez dute esaten zu egin behar duzu hau eta orduan ikerketa kanpotik dator, ez? Ikerketaren proposamena. Ez bakoitzaren beharretik sortzen den zerbait da, orduan sartzen zara hor guztiarekin eta berdin zaizu eta sartzen zara sako. Eta,
eta denbora pasatzen zaizu azkar, azkar.
Suposatzen du bai.
Zira upena izaten dute? Olako?
Ba, hori oso garrantzitsua ere da... astean behin izango dira eta ordu terdiko iraupenarekin. Claro, hori adinaren arabera eta beharren arabera, adibidez, 3 urteko aur batek gerta daiteke ordu terdi ez ematea, ez. Osea, berarentzat asko izatea ordu terdi, orduan. Hori ere, baina hori azkenean hezkuntza sortzailearen historia da jartzea begiratzen normanakoa. Orduan ikusten baduzu berarentzat ja jokua eman dela, egon dela gustor eta pues ordu terdi batean, pues ya está. O sea, eta ikusi bakoitza zenbat denbora behar duen eta baina bueno, saioak ordu terdikoak dira.
Ordu terdiko bai. Saioak. Eta bueno, hor aukera dago orduan familian joateko edo
ez.
Ara. Zenolako gauza berritzailea.
Eske gauza da espazioa tailer hau dela norbanakoarentzat. O sea, da zuretzako den zerbait eta zure beharrarekin konektatzen duen zerbait izan behar duela. Claro, zu baldin bazua zure semearekin, pues ja erlazioak ja
egina daude.
Bai, eta kondizionatuko du zu nola egongo zaren. O sea, nola konkistatzen duzun talde harremana, nola konkistatzen duzun guztia ja ez dizu txiko erlazio horrez, egongo zara adi bera zer egiten duen, zere zu zer egiten duzun, bera berdin azkenean, eta hau da ba, norbanakoaren txako espazio bat eta zu joaten zara horra padago pertsona bat zure beharrak zainduko dituela material batzu zure espresioa garatzeko edo lantzeko edo ez dakit nola esan, bai, garatzeko eta jazta, eta zu zurekin eta
beraz hau sortu zen, komentatu duzun bezala bueno, Parisen, gero bai. Komentatu zu Bilbon ere egiten dela, eta bai. Bueno, beste hiriburuetan ere egiten da, ez da hor, Barcelona
bai, Barcelonan badaude uste dut bi tailer daudela, Madrilen ere daude bat edo bi, Sevillan Kantabrian gero Errenterian dago beste bat bai, Galizian ere uste dut Europa mailan ere tailerrak daude Suizan, Alemanian, Frantzian, bai, bai.
Eta beraz, zenolako helburuekin sortu ziren horrelako...
Hori da, claro, Arno Stern, hasi zenean honekin, bera ez zekien ez pedagogiarik, ez arte eskuntzan, ez zen aditua, oza, guztizko, bueno, ez zen horretan aditua. Eta izan zuen aukera jarri zioten aur batzuk, bueno, bigarren mundu gerra... judutar bat, aur batzu huerfanoak zirena, bueno, gurazo gabeko aurrak,
bai.
Ba bere kargura utzi zituzten, eta hasi zen beraiekin margotzen, baina ezer jakin gabe, orduan jarri beharrean aurretik ez dakit nola esan, pedagogia bat jarraituz, edo metodo bat jarraituz, ez bera jarri zen aurren atzetik, aber zer behar duten, haiek bere jokua alik eta oberen egiteko ez.
Bai.
Eta hor hau sortzen da leku horretatik. Ez orduan hasi zen ikusten, pues zeukatela marrasteko mailetan ez zeukatela lekurik, orduan joan ziren paretetara, gero pues aur batek esan zion, jo, garbitzen badugu pintzela aldatzeko kolorez, joaten zaigu margo asko, galtzen dugu margo asko. Jo, vale, pues jarriko ditugu kolore bakoitzarentzat pintzel bat eta horrela, baina beti aurren atzetik, ez? Haien beharrak asetuz. Eta horrela definitu zuen niretzako funtza daukan guztia, ez erlazioa nola eman aurrek eta bueno, taupan eta nondik jartzen garen ez, pues lehen esan dudan bezala hortik eredua jarriatzean ikusiz aurre horrek zer behar duen eta nik albidetu nire alduan neurrian hori ematea. Baina bakoitza bere beharrekin konektatuz eta bere konkistak eta hori egiten.
Beraz, hortik sortu zen eta orain komentatu duzun bezala horrela egiten da, ezta? Adin desberdinetako jendearekin bai. Eta bakoitzaren lana egiteko, ezta? Lan pertsonala da. Orduan hor egiten dena eta eta hor bazuk zure burua ikusten duzu eta zure sormena eta horrekin bai. Konektatu eta horrekin hitz egin eta ja nola moldatzen zaren.
Hori da.
Eta bueno, besteekin ere bai, ze talde bat dago.
Claro,
hori da. Elkarlana ere egiten da, hau da zuk zurea egiten duzu, baina beste batekin egin dezakezu zerbait edo ez da egiten, hori
da. Jokoa da pertsonala.
Pertsonala bai.
Da. Harremanak, ez? Claro, harremanak ezin dira izan pertsonala, bueno, zu zure buruarekin ere izan dela duzu harremana,
bai.
Baina harremanak taldean ematen dira, baina jokua pertsonala da, bai. Bakoitzak bere jokua egiten du. Naiz eta egon super hurbil eta hitz egiten elkarrekin, baina bakoitza berean. Bai. Eta inor, hori da beste baldintza bat, ez dago inolako epaiketarik hemen. Osea, ez dago gaizki, ez dago ongi, ez dago, baina ez nire gandik, asistente moduan, inoren gandik, osea, zu ezin duzu inori esan zure marrazkia nola den, osea, zure espazio pertsonalean ez da inor sartzen, ez marrastera, ez epaitzera, ez baloratzera, ez ezer. Osea, hori zaintzen dugun zera, osea,
lehendabiziko egunean bai, argi gelditzen den zerbait da,
bai, oso. Bueno, ez da ematen, osea, behin esatearekin eta ez da izan behar, osea, igual batek egiten du, baina ez dinamika ja eramaten zaitu horretara. Ikustera zu zure egiten duzula, ezberdina zarela guztion artean, ongi dagoela behar duzun guztia eta eta horrela ja, pues mezua ja argi da, argi bai. Baldintzek albidetzen dute mezua argi egotea, ez?
Hor, koloreak eta margoak eta aipatu ditugu, baina buztina ere izanen da.
Bai, hori da.
Eta buztinarekin
baldintza
bai, ze hor ez baduzu deiarik, hor ikusi behar duzu eta ikertu behar duzu ea zer ateratzen zaizun, ez da?
Hori da. Baina, klaro, gero beste baldintza edo arau bat oso oso garrantzitsua eta jendeari pizko bat ola egiten diona, da, lanak ez direla inora eramaten. Osea, ni gordetzen ditut.
Ezin dituzu etxera eraman.
Ez.
Bueno, orain ja, Iñaki, utzi gaituzu.
Ez, klaro, ze...
Ezin diezu erakutsi zure senidei, zure lagunei.
Hori da, klaro. Eske hemen bilat, hemen erabiltzen diren materialak artearekin zerikusia izan dezakete, ez?
Osea, zure burua. Kurso bukaeran ez dago erakusketari.
Ez.
Hori normalean egiten den zerbait da. Claro,
baina horregatik.
Hemen hausten dira arau guztiak orduan, ezta?
Bai.
Gutxi gora bera.
Izan daiteke, bai.
Edo aurrikusiak ditugun gauzak, edo...
Bai. Claro, ideia baldin bada norbanakoarentzat zerbait egitea eta espresioarekin konektatzea, kanpora ateratzen bada, norbaitek esaten badizu ze polita den, ja urrengo egunean etorriko zara tailerrera eta ez zara zure beharrekin konektatuko baizik eta segurazki saiatuko zara politori berriro errepikatzen eta ja astu zara zutaz. Eta hori zaintzearen araua da oso oso.
Ezin dira eraman eta ezin diezu argazkirik atera. Edo bai.
Nik atera, a ber, marrazkia gordetzen ditut eta beti daude hor eta norbaitik ikusi nahi baditu erakutsi aldiet. Egia da, Arno esaten duen bezala, 60 urte daramatza honetan, Miguelek eta Begak ere 40, 30 urte Bilbon, pertsona batek eskatu die erakustea. Ose, azkenean, ja, epaiketa ez dagoenean, zuretzat denean, ja ez duzu behar.
Berrin zaizu, bai, ez duzu inolako beharrik erakusteko.
Hori da, da jokua, jokuak usten du rastro bat. Eta hori gauza da, pues, sozietateak azten da baloratzen, ez rastro hori. Baina printzipioz da jokuaren rastro bat, eta jazta pasa da, momentua pasa da, zure beharra hor dago, eta jazta. Eta orduan, ez dauka zentzurik eramatea. Horregatik, ez dago, hau artearekin ez du zerikusirik. Materiala, bai, izan dezakete, baina deia, hau da espresioaren ere mutik eta ez artearen. Azkenean, arteak egiten duena, edo zu artista bezala, nahi duzuna da zerbait komunikatu kode batekin, eta, osea, hartzail, zu igorlea zara, eta nahi duzu zerbait esan hartzaile bati, ez. Eta ja, hor sartzen da arrazoia nola egin oberena, nazalatzeko, ez dakit, ailegatzeko pertsonarri, eta dena burutik dator. Hau beste leku batetik da, arrazoia
orduan hori guzti hori, kentzen baldin baduzu, bestelako sormena eta bestelako gauzak ateratzen dira.
Hori da. Zu, bai.
Ez da erresa izanen, ez da? Diote, ohituta gaudelako beste era horretara funtzionatzera?
Bai. Osea, helduen kasuan, bueno, prozesu bat da, claro, hau ez da egiten batetik bestera, egun batetik bestera. Prozesu batean sartu behar zara, gero zure kondizionamentoak edo ez dakit nola esan, zeintzu diren horren arabera ere izango da motelago edo azkarrago, baina prozesu bat da eta horretarako tailerrean egotaren erritmoa oso garrantzitsua da.
Bai, eta gero umeen kasuan hauek ere ohituta daude, ba zerbait egiten baldin badute, bueno, ba gurasoei eraman, erakutsi eta ikus dezaten zeinen ongi margotu duen.
Hori da.
eta hori ezin izanen dute.
Ez, baina, bueno, egia da horrek sortatzen dituela igual krisiak haiengan, ez, osea, jo, hemen nago oso gustora, baina ezin, gero eskolara noa eta esaten diate hau polita dela, hau ez dela polita,
ja,
orduan jokua, pues ematen da, ez da ematen, aurrera, txera, helduon kasuan ja eskolarizatuak ez gaudenez, pues ja sartzen garenean, prozesuan sartzen garenean, ja sartu gara eta ondo, ez? Aurrekin, pues bai, izan alda atxera eta aurrera.
Uh-huh. Proposamena bueno, zein da, irailan astea eta...
Ekainera arte.
Ekainera arte.
Bai.
Osa, ikasturte kutxo, osokoa.
Bai, ikasturte osoa, eta hori astean behin. Bai, hori.
Bernardino Tirapu kalean.
Hori da.
Hortxe, eta zenbate ordaindu behar da, edo zein da?
Ba, presioa, kurtxoko presioa da 185, osa, kurtxosoa. Gero ja, pues bakoitzak ez dakit ordaindu alko du altun moduan, hilabetero, dena batera. Hau ere, claro, hitz egin dugu zein garrantzitsua den prozesu batean sartzea, ez? Orduan, eta taldearen garrantzia. Orduan, esaten dut presioan naiz eta asko batean, ez? Urteko presioa esaten dut horregatik, horretan mezua da ze garrantzitsua den konpromesua taldearekin, zurekin, nirekin eta zure prozesuarekin, ez? Orduan bai, horregatik esaten dut urteko presioa. Ze, claro, batzuk esaten, frogatuko dut eta ez bazait gustatzen,
ja.
Bueno, eske, claro, gauza hor ni ez dut ikusten nire urua zu zaintzen hori egiten baduzu. Zu etorri alzara egun batean margotzera eta, claro, zure buruan badauzkazu zure gauza, zure mezuak, ez dakit, ez? Osa, ez aitateratzen. Eta hor, ez badugu prozesu bat eta ez bazara berriro etortzen mezu horrekin zoaz eta ja abandonatu zaitut.
Ja.
Claro. Baina berriro etortzen bazara eta ordaindu baduzu etorriko zara azkenan, ez?
Bai.
Ordaindu bazara etorriko zara, orduan sartuko zara prozesuan eta gauza ezberdina da, ez? Bestela, claro, zu paper txuri baten aurrean egotea edo bustin zati baten aurrean egotea daukagun guztiarekin ez da erresa, edo ez, bueno, izan daiteke edo ez.
Pentsa zenolako prozesua egin daiteken horrekin, margoekin, buztinarekin eta lakoekin, bueno, prozesu irautzailea dela edo izan daitekela erran dezakegu.
Ni ala uste dut, baina bueno, hori bakoitzak esan beharko du.
Bakoitzak ikusi beharko du, ezta? Zuretzat izan da?
Asko.
Bai, ezta.
Bai. Eta ez bakarrik hori izan dut lehen, ez bakarrik tailerrerako, eskolarako, baizin bizitzan ere nola jarri pertsona baten aurrean epaitu ikusi zer behar duen eta ni horretarako gon. Osa, bai, oso iraultzailea eta oso sakona.
Eguneroko bizitzan nabaritu egiten da, ezta, lan hori.
Bai, asko,
egindako
asko,
lan hori.
Asko, bai.
Tira, ba, proposamen benetan interesgarria, desberdina, iraultzailea izan daitekena, edo ez, hori ja bakoitzaren arabera, hoixe da, zuk egiten duzuna, Iñaki Zalba, baskerrik asko tortzeagatik, bakarri falta zaigu erratea zerekin behar den izena emateko, zure telefono zenbake emanen dugu, edo?
Bai, osa ni Facebooken egin nuen horri bat, eta kolore edukazion kreadora Pamplona jartzearekin hor sartzen zara, hor dago nire telefona, esango dut?
Bueno, hori aipatuta nik uste dut argi, ez?
Bai. Bueno, bai, hori sartea bakoitza hor.
Horria badago zure telefono zenbakia eta dena, ez da?
Bai. Orduan deitu, niri asko gustatzen, claro, hau niretzako hau da super garrantzitsua eta dauka modu bat hortik ez dagoena. Orduan niretzako oso importantea da deitzen didan bakoitzarekin geratu, pertsonan, azaldu, nola lan egingo dugun, zergatik, dena, eta gero ja, berak erabakitzea nahi duen edo ez.
Mm-hmm.
Baina, eta orduan, pues, norbaitek baldin badauzka gogoak apuntatzeko, badeitu, geratzen gara, ikusten duzu espazioa ere, orain dinago obretan, baina, bueno, ja ikusi alda nahiko, eta hori ikusi, sentitu, ezagutzen gara, eta...
Oso ongi.
Eta, ber, bai.
Pero,
ere,
bai.
Beste gauzatxo bat, esan nahi nuen, irailaren amairuan, egingo dut proiektuaren aurkezpena, ez dakit oraindik lekua eta ordua, eta etorriko da, aurkeztuko dut proiektua, eta etorriko da Miguel Castro, dela Bilbon dirailan dagoen pertsona begarekin batera, baina etorriko da Miguel, ba, eskuntza sortzailearen inguruan hitz egiteko.
Ongi, etoa, hori ja zehaztu gabe dago tokia, baina
bai, hori ja Facebook dugu bitartez edo kartelen bitartez ja azalduko non izango
den, eta baina, eta gero ordutegia ere ba taldeak erabakiko du edo ja baduzu.
Bai, claro, banoa hori taldean hitzak egiteko asmoarekin banoa pizko bat hor pos hartzen hau hemen. Eta eskaintzen dudana printzipioz da astelen, asteazken eta ostegun. Ostegun bustina, asteazken eta astelen margo. Eta ordua 6tik 7erdiak arte. Eta gero ja, pues hori, segun nola saren sadina duzun, pues ja zer ere zer behar duzun, ze badago jendea esaten diala, ni bakarrik aldut asteazkenean. Vale, pues a ver, es eta hor bagoaz taldeak aliketan itzenak egiten hau aliketa horren emateko.
Ederki, ba, Iñaki Zalba, eskerrik asko etortzeagatik eta hau azaltzeagatik. Eta zorte on, ba, zure proiektu sortzaile honekin.
Eskerrik asko.
Beste bat arte, agur.
Venga, agur.
Goizeko 9etatik 11etara Guardasola zabaltzen dugu Euskal Herria Irratian.
Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
Zabalgune eta ermita gainako merkatuetan sasoiko produktuetan eskaintza zabaltzabala dugu.
Gure merkatuetan kantitatea, varietatea eta kalitatea esku eskura.
Zabalgune eta ermita gainako merkatuak, zatoz.
Aparkalekua geuk ordainduko dizugu.
Auzperri Abesbatzak 25. urte urrena ospatuko du Abeste nola ez. Abuztuaren 12an larumatarekin gaueko 9:30etan zinemari buruzko zinezko soinuak izeneko obra eskainiko du. Irudi argi eta soinu ekitaldia Auzperrin. Kalean izanen da sarrera libre ikuskizunaz gozatzera datorren guztiarentzat. Musikaren magia sentituz Auzperri Abesbatza.
Iruñeko zabalgunean Benta de Urriza tabernak jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Aste hartetik larumatera eguerdietan eta larumateko arratsalde gauetan menua 15,80 €. Igandetan berriz menu berezia 30 €. Benta de Urriza tabernak jatetxea Paulino Caballero 12. Erreserbak 9,4,5,4,3,0,1 telefono zenbakian.
Garijo bitxidenda, bitxiak eta erlojuetan eskaintza zabal-zabala. Zatoz eta aukeratu zure oparia. Garijo bitxidenda, San Alberto Magno bi, Donibane auzoa.
Plazaola partzuergo turistikoaren aplikazioa deskargatu zure sakeleko telefonoan eta ikusi plazaolak eskaintzen dizkizuna aisialdirako aukera amaigabeak, ibilbideak, kirolekintzak, lo egiteko tokiak, artisautza, gastronomia. Uda honetako planik onenak plazaolaren aplikazio berrian, plazaola ametsetako bidaia.
Euskal Herria Irratia.
Golem Zinemak, Iruñean, hiru areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem Lamorea. Golem Zinemak.
Eta ostirala ongi bukatzeko, Guardasola ongi isteko eta denak pozpozik joateko, bi sarrera ditugu zuen artean zozkatzeko. Golem zinematokietara joateko bi gonbidapen dira, edozein filme aukeratzen alduzue, edozein egunetan ikusteko, eta azkar-azkar deitu beharko duzue parte hartzeko zozketan, denbora gutxi dugulako. Beraz, hause gure telefono zenbakia, 9,4,1,7,0,1,5 eta horixe, ba, markatu behar duzuena, oraintxe bertan parte hartu nahi baldin baduzue zozketan, bi sarrera ditugu hemen zuen artean banatzeko Golem zinematokietara joateko. Golem, Eta hori da, ba, ikusteko ea norbait dabilen hor, gure irratia entzuten, gaur bezalako egun batean, gaur bezalako ostiral batean, beti baten bat dago hor, edo kotxean, edo hor lantokian, irratia jarrita, edo etxean, oporretan, hortxe goso-goso, gaur gainera, nik uste igerilekura joateko girorik ez dagoela. Beraz, ea zein dugun hor irratitik bestaldean. Egunon?
Egunon, bai.
Egunon, nor zara?
Jon naiz.
Jon zara, eta non ari zara zu irratia entzuten?
Ba, Herripagainan.
Herripagainan, etxean?
Bai.
Oporretan zaude?
Bai, oraingoz bai.
Zeinen ongi, ezta?
Bai, gustura.
Gainera gaur igerilekura eta holakoetara joateko girorik ez dago, ezta?
Ez, hola, etxean lasai egotekoa. Baina, bueno, oporretan ongi egotena etxean ere, ez?
Jakina, bai. Ongi Jon, ba, orduan, lehendabiziko zenbakia emanen dizugu parte hartzeko zozketan. Adi entzunea tokatzen zaizkizun sarrerak, eh?
Bale, ba, mi esker.
Zuri, agur.
Aio.
Jonek beraz eskuratu du lehendabiziko zenbakia bi sarrera hauek eramateko. Zu ere animatuta deitu 9848-07-51 telefono zenbakira. Eta ea, irabazten dituzun bi sarrera hauek. Egunon?
Egunon.
Nor zara?
Edurne.
Edurne, zer moduz zaude?
Ongi, osongi.
Etxean zu ere?
Baita.
Oporretan ere?
Ja.
Oporrak aspaldi, ezta?
Bai.
Aspalditik.
Bai.
Ongi, Edurne. Ba, bigarren zenbakia zuretzat.
Bale.
Eta azkar-azkar eginen dugu, jendea deika dugulako. Eta
begura
gutxi.
Bale, esker, agur.
Zuri, agur.
Agur, bai.
Ba bai hemen, denbora gutxi eta deiak izaten ari dira, beraz jarraituko dugu zenbakiak banatzen, egunon?
Egunon baita zuei ere.
Nor zara?
Isabel naiz.
Isabel zara eta zu zertan, oporretan, lanean edo zertan ari zara?
Bueno, jubilatuta nagoenez beti oporretan.
Zu ere bai, ongi, hortxe, ba, denbora hortxe irratian txuteko eta igerilekura jateko mendira edo zein gauza egiteko. Zeinen ongi, pozen gara Isabel, ba, zorte hon hemendik gutxira eginen dugu zozketa, eh?
Eskerrik asko.
Aio.
Ale, aio. They beat upon a broken guitar in other streets. The reek of tropical charms, the embassies lying hideous yards where tourists gnaw and decay. When they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where the...
Bueno, ba, ongi posten gara, badago jendea hor irratitik bestaldean, eta gu pozik joanen gara, ja, etxera, hemendik guardasolaren azpitik etxera, edo igerilekura, edo mendira, edo dena delakoa. Demora gehiagorik ez dugu, ja, goizeko 11 izanen ditugu, beraz, zozketa egin behar dugu, ja, hiru zenbaki hauen artean bat aukeratuko dugu, somatzen dugu jende gehiago ari dela deika, baina denborarik ez, beraz, zozketa orain txe... Lehendabiziko zenbakia, beraz, Jon, zorionak, bizarrera hauek zuretzat, eskerrik asko guztioi deitzeagatik, eta, bueno, aldu den astean ere banatuko dira, sarrera hauek, eta akuariumera, Donostiako akuariumera joateko sarrerak ere banatuko ditugu, beraz, ongi izan, ongi segi, ongi pasa udan, ni oporretara noa, baina laster itzuliko naiz, Euskal Herri Irratira, laster arte, aio!